слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі ми будемо говорити про створення анонсованого президентом Центру протидії дезінформації. Сьогодні дізналися ми із заяви голови Офісу президента Андрія Єрмака, що центр цей буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Ну і ми вирішили обговорити тему створення центру, ну і теми, звичайно, протидії дезінформації в Україні нині з Євгеном Федченком, співзасновником і головним редактором ресурсу StopFake. Пане Євгене, доброго вечора. Я б хотіла вас попросити прокоментувати. От відомо, що Центр протидії дезінформації, створення якого анонсував спочатку президент, а потім міністр інфраструктури, міністр культури, перепрошую, що його збираються запустити на базі РНБО. І я б хотіла вас попросити прокоментувати, насправді, чи потужностей РНБО і специфіки РНБО взагалі достатньо для того, щоб працювати з певним масивом пропаганди і фейків. Тому що, ну, от, як здається, так, з боку РНБО це трошки все ж таки про інше.
Ну, мені навпаки здається якраз, що це було би досить логічно, тому що я би цей центр бачив як такий, який дійсно координує діяльність різних урядових інституцій. От, і тому РНБО якраз мав би для цього повноваження, в тому числі, наприклад, щоб співпрацювати з МЗС, з спецслужбами. І мені здається, що якраз це є той орган, який вповноважений саме на такому рівні координувати таку діяльність, лобіювати таку діяльність, знову ж таки, проводити взаємодію з виконавчою владою. От. І врешті-решт це мені так видається, принаймні так мало би бути, це про розробку якихось політик у галузі протидії дезінформації. Тобто мені видається, що було б неефективно створювати ще один орган, який буде на тактичному рівні займатися, наприклад, тим, чим займається дуже багато неурядових організацій, як, наприклад, StopFake, який протидіє фейкам, а фейки – це лише одна частина дезінформації. Ми їх розвінчуємо, ми моніторимо їх, ми їх спростовуємо. От я не думаю, що цей новостворений центр має починати займатися вже тим же самим. От є інші види діяльності, які також роблять неурядові організації. Наприклад, є різні дослідження, які вони проводять. От тому логічно було би, щоб цей центр став такою собі парасольковою інституцією, от який би звернув свою увагу в першу чергу якраз на проведення якихось масштабних досліджень, аналіз вже існуючих практик протидії дезінформації на різних рівнях. От і знову ж таки наголошу, це не лише про фейки. Фейки – це лише видима верхівка цього айсбергу. Координував на міжінституційному рівні діяльність уряду, пропонував якісь нові ініціативи в цій галузі і розробляв якісь довготривалі політики. Не просто як ми будемо боротися з тим, що вже є, а що ми зможемо також протиставляти в найближчому майбутньому. От в тому числі і розробка якихось таких масштабних програм, як то впровадження медіаграмотності, наприклад, як про це говорили, і інші кроки, які дійсно мають координуватися на такому міжінституційному рівні. Тому мені видається, що тут потенціал є, але з іншого боку, ми не маємо на сьогодні достатньо інформації, щоб дійсно зрозуміти, які повноваження будуть в цього центру. Та ми не знаємо, наприклад, хто очолить цей центр, бо це нам також багато би досить сказало про те, як він буде діяти. Ми не знаємо також, як фінансуватиметься цей центр, бо якщо ми говоримо про якісь масштабні речі, як то, знову ж таки, дослідження, розробка політик, їх впровадження, це передбачає наявність досить серйозних коштів. От, тому що і масштабний медіамоніторинг, і аналіз, і розробка політик – це ті речі, які вимагають дуже багато ресурсів. На протидію, наприклад, на противагу неурядовим організаціям, які завжди мають обмежені кошти, от тому що неурядові організації завжди там залежать від донорів, від їх бачення того, що вони повинні робити, від власних пріоритетів, врешті-решт. От тут можна було би якраз би це все об'єднати. От і неурядові організації знову ж таки завжди казали, що ми готові поділитися тими знаннями, які в нас вже є, надбаннями, які ми за 7 років вже маємо. От, але знову ж таки не обов'язково, що цей центр буде підміняти нас, от або десь витісняти наші зусилля і підміняти собою це все, бо це вже зроблено. Тут не потрібно придумувати якийсь український велосипед. От, знову ж таки, можна подивитися на діяльність подібних центрів в інших країнах, в Фінляндії, Center of Excellence, який НАТО має, і в деяких інших країнах. Тобто, як правило, дійсно, це такий координаційний орган, який займається розробкою довготривалих політик.
А от у контексті російської дезінформації, пропаганди і фейків в Україні, зараз про які наративи йдеться от на початку 2021 року? Я знаю, що ви постійно моніторите це і відслідковуєте, як вони змінюються з часом.
Ну, дійсно, аналіз наративів є однією з важливих частин протидії дезінформації, оскільки якщо ми будемо знати, які наративи про Україну ворог вибудовує, як він їх просуває, на які аудиторії він їх просуває, ми тим самим можемо передбачати його наступні дії, розуміти більш цілісно його політику щодо України. І тут наративи можна було би розділити, знову ж таки, на дві частини. Це такі магістральні, основні, які ми спостерігаємо вже останні 7 років. Вони не змінюються. От, починаючи там від Майдану як фашистського заколоту, який скинув легітимну владу, до того, що Україна – це failed state, який не відбувся, держава, яка не відбулася, яка провалилася. От, є також такі магістральні наративи, пов'язані з дискредитацією, наприклад, Збройних сил України, дискредитацією України в рамках співпраці з Євросоюзом, і це такий дуже широкий і потужний наратив, оскільки він означає, що якщо Україна не може виступати партнером для Євросоюзу, то їй залишається єдине місце – це бути партнером Росії, і Росія всіляко педалює цей наратив. Ну, і з такого з новітніх магістральних наративів, звичайно, все, що пов'язано з COVID-19 і вакцинацією, це просто такий абсолютно новий клондайк, але в якійсь мірі він перетинається з тими вже наративами старими, про які я казав, що Україна не здатна нічого за забезпечити, що тут все розвалюється, все не працює, що це такий осередок хвороб і таке провалля в політичному і в будь-якому економічному сенсі також. От, і це ті наративи, які в принципі досить активно підхоплюються всередині України. Тобто в нас є цілий конгломерат таких українських, вже суто українських медіа, які працюють, і до закриття цих 3 каналів нещодавно їх ще більше було, вони активно їх просували. От, і вони вибудовують це для певних аудиторій, використовуються певні платформи для поширення цих наративів. Тобто для того, щоб успішно боротися з дезінформацією, потрібно перше розуміти, які наративи вибудовуються, і друге розуміти аналіз аудиторій і платформ, за допомогою яких до цих сегментів аудиторії ці наративи просуваються. Якщо ми будемо знати, які це аудиторії, які це наративи, які це платформи, з цим можна буде ефективно боротися, тому що наративи можна спростовувати через спростування фейків, а доступ до платформ можна обмежувати, і потрібно це робити, і ми завжди це підтримували. От, і так само, якщо ми будемо знати специфічно, щодо яких аудиторій яка інформація використовується, можна буде тоді напряму спілкуватися з цими аудиторіями, чи це військові, чи це люди, які проживають в тимчасово окупованих територіях, чи це люди, які живуть в прифронтовій зоні, чи це мешканці півдня України. Тобто тут ця дезінформація, вона є дуже дуже добре сегментовано, якби, і для кожної групи, демографічної, в тому числі географічної, використовуються свої платформи. От якщо ми все це будемо знати і матимемо достатньо знань і ресурсів для того, щоб цьому протистояти, ми можемо сказати, що тоді наша боротьба з дезінформацією буде успішною.
Про які канали спростування йдеться після того, як РНБО винесло рішення про санкції щодо 3 телеканалів?
Ну, насправді, знову ж таки, це лише частина тієї екосистеми, яка була розбудована, тому що тут ми повинні зрозуміти одну важливу річ, що російська система дезінформації чому є успішною? Тому що вона є дуже адаптивною. вона добре адаптується до тих змін, які відбуваються. Звичайно, ці зміни забирають якісь, знову ж таки, зусилля, щоб адаптуватися, але давайте подивимося хронологічно. Коли, наприклад, Україна закрила доступ до російських телеканалів, от, що почала робити Росія? Росія почала з одного боку боротися з цим рішенням України, в тому числі на міжнародних майданчиках, але в цей час вона почала розбудовувати альтернативну систему, яка знаходилася вже в Україні. Це були українські або квазі-українські телеканали, які формально були українськими і на українській території, от, але вони просували точно ті ж самі стратегічні наративи, що і ті російські канали, доступ до яких в нас прикрився. І це було важливе стратегічне рішення, от, і вони казали, що окей, але це Україна точно не зможе заборонити, бо це вже суто українські канали, вони працюють за українськими законами, на українські ліцензії, от, і це вкладалися певні, не певні, а великі, в тому числі фінансові зусилля для того, щоб це вибудовувати. Але це, знову ж таки, це не є вся інфраструктура. То також, коли, наприклад, було 2017 року накладено санкції на російські соціальні мережі і деякі сайти, от, ми побачили, як російська дезінформація активно почала рух в напрямку Фейсбука, оскільки Фейсбук замінив ВКонтакті і став основною соціальною мережею за кількістю користувачів в Україні. Ми побачили, як там швидко також почалася створюватися інфраструктура, яка вже розуміла цю логіку, що з часом в Україні буде ставати все менше людей, які отримують свої новини і відповідно свою дезінформацію з телевізійних каналів, і буде зростати аудиторія соціальних мереж. Тобто це також диверсифікація як такий важливий компонент успішності. От, тобто вони частково для однієї демографічної групи старшої от, продовжували розвивати телебачення, от, для молодшої аудиторії продовжували активно розбудовувати різні сайти, активно почали бути присутні в Фейсбуці, в тому числі займаючись тим, що Фейсбук називає неаутентичною діяльністю, тобто створення груп, які начебто виглядають як українські і так далі, тобто створення фактично там цілих фейкових груп і інших платформ якби для спілкування з українською аудиторією. От. Тобто і це все робилося паралельно, і в цьому якраз полягала успішність. Тобто це не один якийсь магістральний напрям, що тільки телебачення. Абсолютно ні. Телебачення, соціальні мережі, інші медіа і супутникові телеканали, знову ж таки, коли ми побачили, що українські телеканали почали закодовувати свій сигнал, дуже стрімко почала зростати кількість українських користувачів, які почали дивитися російське телебачення вже з супутника. От, і це ті люди, яких ми не можемо звинуватити в тому, що вони є якимись такими однозначно прихильниками руського міра. Абсолютно ні. Тобто це люди, які просто вимушені це робити, бо інакше їм по телевізору немає чого дивитися. От, тобто це, знову ж таки, ми тут повинні розуміти специфіку аудиторії, що є та аудиторія, яка знаходиться в російській дезінформаційній такій бульбашці, якби, і її дуже важко звідти витягнути. А є також аудиторія, яка абсолютно ситуативно там опиняється, тому що вона просто не знаходить якоїсь альтернативи і, відповідно, також однією з цілей, наприклад, цього центру, який створюється, от я би бачив відновлення, наприклад, доступу української аудиторії до українських же телеканалів, наприклад. От, або заохочення до збільшення україномовного контенту в Ютьюбі, в таких соціальних мережах, як TikTok, наприклад, і в інших місцях. Тобто це, знову ж таки, вимагає комплексної відповіді. З одного боку, ми маємо щось закривати, забороняти, санкціонувати і звільняти цей простір для чогось кориснішого. І потім також, в тому числі, через розробку певних політик, дивитися, як можна стимулювати збільшення якісного українського продукту. Але це в жодному разі не може заміняти одне інше. Тому що останні 7 років ми також від різних експертів, особливо західних, от дуже багато чули про те, що ні, Україна нічого не повинна забороняти, от, навпаки, ви повинні дозволити всьому російському там бути, але паралельно робити якісні українські продукти. От, і інколи донори наголошували російськомовні продукти, от ваша частина аудиторії російськомовна. От, ні, насправді так це не працює. Тобто спочатку потрібно абсолютно звільнити простір від дезінформації, От, і потім вже той простір, який буде вивільнятися, от, тому що цей простір не є безмежний. Жодна людина не може споживати безмежну кількість інформації. От, тому потрібно спочатку цей простір звільнити і потім дійсно вже поступово почати наповнювати якісним українським і головне україномовним продуктом. От, і знову ж таки тут, наприклад, держава могла би заохочувати грантами якихось ініціативи, які просувають якісний україномовний контент і інші речі робити. Тобто, насправді, тут в цій частині абсолютно також безмежна кількість ідей, яких можна реалізувати.
Ну і от ще хочу запитати, ми починали з цього розмову про потужність центру, який це все буде відстежувати на глобальному рівні. Про яку потужність має йтися для того, щоб ці дії були успішними?
Ну, тут, звичайно, ми не можемо якби прогнозувати потужність того, чого ще немає. От, тому що потужність такого центру, вона буде визначатися кількома речами. Вона буде визначатися, наприклад, ефективністю дій і рішень. Тобто, наскільки ці рішення будуть сприйматися як ефективні, і наскільки швидко ми побачимо вплив тих ідей, які будуть генеровані цим центром, на реальний стан речей. Також його діяльність буде визначатися тим, наскільки вона буде прозора і дійсно пов'язана суто з протидією дезінформації, тому що інколи ми можемо почути закиди про те, що, можливо, цей центр створюється не для того, щоб протидіяти російській дезінформації, а для того, щоб створювати протидію критики влади в Україні. Знову ж таки, зважаючи на такий хиткий стан демократії в Україні, журналісти завжди будуть пересторогу цю висловлювати, це зрозуміло, якби. Але з іншого боку, ми не повинні тут передавати куті меду, тому що було дуже багато ініціатив, які через це було поховано. Наприклад, рік тому, коли міністром культури і інформації був Володимир Бородянський, він пропонував дуже багато ідей, як протидіяти дезінформації. Це було рівно рік тому. Тоді, в тому числі, громадянське суспільство всі ці ідеї відкинуло, тому що, знову ж таки, як завжди, був ризик, що це може бути якось не так використано. І, в принципі, зараз ми опинилися через рік рівно в тій самій точці, де ми були рік тому, і ми знову обговорюємо ті ж самі ініціативи тими ж самими гравцями. І так може тривати, насправді, безкінечно. Тому тут нам потрібно, звісно, балансувати десь цей національний інтерес, що це є для нас пріоритет, дезінформація є проблема, і ми повинні щось робити, і ми повинні дати державі можливість в цьому взяти участь, врешті-решт, скільки громадянське суспільство це може нести тільки на своїх плечах. З іншого боку, звичайно, ми повинні переконатися в тому, що діяльність ця буде абсолютно прозорою, абсолютно демократичною і дійсно спрямованою проти російської дезінформації. Це і будуть ті чинники, які дозволять нам говорити про ефективність. Тобто ми побачимо, наскільки важливі ініціативи там буде проголошено. А якщо вони будуть суголосні тому, що, як ми бачимо ситуацію, звісно, ми їх підтримаємо. Якщо вони будуть протирічити якимось чином, то ми будемо критикувати цю діяльність. І в принципі, я думаю, що, знову ж таки, це не створюється якийсь монстр, принаймні ніде в світі такі органи не мають якби якихось надзвичайних повноважень. І, знову ж таки, як правило, їхня діяльність зводиться до розробки політик. А політики ми можемо критикувати, ми з ними можемо сперечатися, ми можемо їх ставити під сумнів. Це є частина нормальна демократичного процесу.
Чи можемо ми говорити наразі про те, що попереднє рішення РНБО, які стосувалися санкцій щодо трьох каналів, пов'язані от з створенням такого центру?
Як ми кажемо в політології, після не означає внаслідок. Дійсно ми в цьому можемо бачити якусь тяглість в тому сенсі, що держава нарешті дійсно почала звертати увагу на це як на проблему і рухається від таких більш ад-хок рішень, які приймаються в кожному конкретному випадку, до більш системної розробки саме політик, про що я вже казав, це дуже важливо. От, насправді тут можна, як приклад, назвати в агенцію, яку, наприклад, Сполучені Штати створили в розпал холодної війни, от, яка називалася якраз міжінституційна агенція з протидії активним заходам Радянського Союзу, малося на увазі. І вона якраз полягала в тому, що різні відомства і міністерства на цьому майданчику спілкувалися між собою, розробляли політики і потім їх реалізовували. Що має робити там Міністерство оборони, що має робити МЗС, що мають робити спецслужби, що має робити Міністерство культури, і потім, власне, вони робили. Тому що сьогодні кожне міністерство, воно має, власне, бачення цієї проблеми, і це є добре, бо гірше було б, якби його не було взагалі. От, але важливо, щоб воно десь координувалося. І навіть на прикладі громадських організацій, також можу сказати, що ми дуже часто робимо якісь речі, які, можливо, десь дублюють і підміняють одне одне, і поки ми не почали координуватися, таких речей відбувалося досить багато. Зараз у нас вже є такі спроби спільних якихось проєктів, наприклад, нещодавно StopFake об'єднався ще з 5 іншими громадськими організаціями, щоб робити під егідою Національно-демократичного інституту американського проєкт, який би якраз допомагав робити якісь позитивні стратегічні наративи про Україну. Це один з прикладів того, коли об'єднані зусилля краще, ніж роз'єднані зусилля. Або, наприклад, ми активно співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, от, і на такому дорадчому рівні. І це також дуже корисна річ, і вона допомагає якраз такому партнерству держави неурядовим сектором.
І ще запитаю також, якщо йдеться про те, що такий центр буде державним, чи маємо ми бачити якісь законодавчі акти щодо регламенту, особливостей його роботи, тобто законодавчу базу, яка, власне, його роботу забезпечуватиме для того, щоб робити висновки про його там відкритість, прозорість, неупередженість?
Ну, я думаю, що тут найважливіше це його дії, за якими ми будемо судити, знову ж таки, от, тому що з одного боку, це було би добре, щоб в нас була така супер якась підготовлена база для створення такого центру. Але в умовах, коли країна веде війну, витратити ще кілька років на те, щоб розробити це, потім узгодити з усіма зацікавленими сторонами, потім винести на обговорення, знову ж таки, з громадськістю, як це називається, і на якомусь етапі ця ініціатива буде просто розкритикована і похована, як це, наприклад, було з тим же законопроєктом Бородянського. Я не думаю, що ми маємо розкіш в умовах війни на довгу розкачку. Я бачу це інакше, що ми повинні створити це, подивитися, знову ж таки, на перші дії, на те, хто очолить, хто буде там працювати, які будуть основні напрямки роботи. От, тому що поки що, знову ж таки, це все носить більш такий теоретичний характер, я би сказав. От, коли ми будемо бачити якусь конкретику, ми будемо вже розуміти, яким шляхом рухається цей центр. Але, знову ж таки, я поки що загроз ніяких для себе не бачу. Основна загроза, яка може тут бути, це неефективність. А неефективність означатиме дискредитацію цієї ідеї в очах суспільства, і це буде досить погано. Тобто, якщо ми зараз кажемо, що Україна знаходиться на передньому плані боротьби з дезінформацією в усьому світі, і ми ділимося нашими надбаннями з усіма, то тоді, якщо ця ідея буде завалена, це означатиме, що нам нема чим ділитися з усім світом, бо ми не можемо навіть всередині вирішити свої власні проблеми. І це буде дуже погано з іміджевої точки зору, з точки зору взаємодії з іноземними партнерами, які зараз дуже уважно придивляються до цього. Ну і знову ж таки, важко буде ділитися цим досвідом на міжнародному рівні, якщо ця структура буде звучати також десь паралельно, яка абсолютно неефективна, бо в якійсь мірі це буде повторення ситуації з Міністерством інформації, яке в нас було створене, також тоді всі казали, о, це буде такий орган для пропаганди. От, але ми не побачили ні пропаганди, ні протидії особливої. От, і все одно, як робили всі ці речі неурядові організації, так і продовжували їх робити. От, і, в принципі, ефективність якби стояла під питанням, але на будь-якому міжнародному майданчику, де я чи мої колеги би не з'являлися, перша річ, яку у нас запитували, а як там ваше Міністерство правди поживає, якби, чи воно не жодним чином не шкодить демократії в Україні. От, і нам доводилося якби виправдовуватися, ледь не виправдовуватися за його існування. І це була така парадоксальна річ, тому що це мало би бути міністерство, яке би мало говорити само за себе, говорити за допомогою дій якихось яскравих, ефективних, пошуку рішень. От, і дуже важливо, щоб ця історія не повторилася і зараз.
Євген Феченко, співзасновник і головний редактор ресурсу «Стопфейку» в ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, ми обговорювали створення Центру протидії дезінформації на базі Ради національної безпеки і оборони. Будемо стежити за цією інформацією і за цією ситуацією, а громадська хвиля рухається далі.
Ви слухали подкаст громадського радіо.